Šodien Rīgā notiks vērienīgs latviešu strēlnieku simtgadē veltīts pasākums. Sākumā lūkšos atgādināt kādus notikumus pirms 100 gadiem, tad cilvēki šodien būs aicināti pieminēt.
Nu, pirms 100 gadiem, ja vēsturiski patiesībā skatās, tad 1915. Gada 1. Augustā pēc vecā stila tika parakstīta pavēle par latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanu un arī tika jau sastrādīts un izgatavots uzsaukums latviešu zēniem vīriem stāties latviešu strēlniekos, ko sacerēja mūsu dzīvnieki Acis Ķieniņš un vēlākais arī strēlnieks Kārlis Kalbe. Un to parakstīja Krievijas domas domnieki Jānis Zālīts un Jānis Goldmans. Bet pats šīs te sarīkojums, ko mēs šogad rīkosim, tas vēl ietver duši tālāk laiks arī. Pēc jaunā kalendāra sanāk 14. Augustā viņi devās tāda armijas un tautas kopīgas gājienas, kur pirmos brīvprātīgos strēlnieks 472 no Vermaņdārza stūra, tagadējā kino Splendid Palace laukuma, pavadīja visa tauta pušķošas ziediem, baltiem ziediem, rokās izpušķoja strēlnieks jaunos un devās ar Daugavmalu kopā tādā tautas gājienā manifestācijā, bija tāda pacelējoša svētka noskaņa tautā. To pašu vēsturiskā notikuma dalībnieki rakstījuši, man palēmēja savulaik arī paši strēlnieks, vēl dzīves sastapt un intervijās iegūt informāciju, tad bija ļoti liels savaļņošs notikums, kad tauta apzinājās savu spēku, kad būtībā jaunāko laiku vēsturē tad bija pirmais tāds militārais formējums, kur latviešu tauta pat varēja bruņoties un doties aizstāvēt savu zemi, izkarot savu zemi.
Bet Latvija tolaik bija Krievijas impērijas sastāvā. Kā tas nācās, ka latviešiem ļāva veidot šādas nacionālas vienības?
Tas nebija viegli. To atkal atmiņās un arī lasot, gan iegūstot no pašiem karavīriem. Tas nenācās viegli, tur nācās ilgi pierādīt, jo pirms tam bija, kā visiem zināms, 1905. Gada tautas atbrīvošanās kustība, ko sauc par revolūciju. Un kurā, starp citu, dalību ņēma ļoti daudz vēlākie strēlnieki, vai viņi jaunākie brāļi, kas izaugušo bija. No 5. Gada kaujiniekiem, un tāpēc ļoti liels grūtības bija, lai to pārliecinātu. Un tur gan cara galmā bija intrigas, gan bruņota spēka virspilniecībā, tur dažādas intrigas bija, lai nepieļautu visu sajūto latviešu tautas karavīgo garu un to spēku. Un tāpēc lielām pūlēm tikai dabūja atļauju, dažādi tur mēģinot izvairīties no tiešiem jautājumiem, kā viņi tie formējumi tiks izmantot un kā. Bet, jāsaka, tam arī liela palīdzība devu. Pirmie divi Latvijas zemesardzes bataljoni, kur nedaudz iepriekš maijā jau pie Jelgavas Ruļikalna aizturēja Vācu spēcīgo divīziju frizīšanos uz Rīgas pusi un tikai būtībā divas zemesardzes rots apturēja viņus ar savu vīrišķīgo ricību, karavīru pienākumu, stāja un noturēja un tāpēc arī pēc tam saprat to, ka latviešu karavīri varēja būt izdevīgs faktors apturot Vācu virzīšanos tālāk Krievijas impērijas iekšēnē, tāpēc arī tie svar kaut kas nosvērās pa labu bataljonu dibināšanai.
Šodien notiekošais pasākums ir tāds ļoti daudzpusīgs plānots, un izpētot programmu šķiet, ka jūs esat vēlējušies izcelt gan militāro, gan arī šo te poētisko aspektu, kas saistās ar strēlniekiem, vai tā ir, un kādi būs tie galvenie šīs dienas notikumi?
Nu tā ir, jo mēs neesam asinskāri noskaņot tautu, nebūt ne. Bet mēs esam pietiekoši karievīgi bijuši visos laikos, lai savu zemi aizstāvētu. Tas vēsturē redzams. Un tāpēc arī bija tā doma, jo latviešu karavīrs vienmēr bijis arī poetis noskaņos tajā ziņā, ka viņš ir iekšēji ļoti inteliģents. Kā jau novērojuši daži godi ir mūsu vīri, dzēnieki un citi, ka latviešu zemnieki, kur arī sastādīja ļoti lielu strēlnieku daļu, bija un ir ļoti inteliģents savā būtībā. Nebeiguši augstas skolas, viņiem tā iedzimtā inteliģents, kas nāk no gēniem, no senčiem. Lūk, un šī te kultūra, šī te poetika nāk līdz arī vēlāk mantojumā strēlniekiem, un mēs gribam arī to savienot ar to izcilo viņu karavīgo varējumu, karot prasmi, apvienojot ar viņu inteliģents, ar poetismu, un tas tika saspoguļots arī šajā sarīkumajā. Tur piedalīsies gan bruņoto spēku mūsiem, gan dažādi izcilu ansambuļi, grupas un solisti, un būs visām paudzēm, un arī ģimenēm ar bērniem būs ļoti interesanti, manuprāt, piedalīties šodienas pasākumā. Jo Krasmalā tur sagaida ne tikai liels koncerts, bet arī būs atsevišķi iekārtots vairāk kā 10 speciāls sagatavots telts, kurās mūsu bruņoto spēku dažādi formējumi, vēsturisko latviešu strēlnieku pulku nosaukumiem, ļaus visiem dalībniekiem pārbaudīt savu intelektuālo inteliģenci, fiziskos varējumus, dažādos testos, pārbaudīt sevi un iegūt arī iespējams kaut kādas apliecinājumus, ka viņi ir izturējuši kaut kādu pārbaudījumus. Tur būs ļoti interesanti. Būs arī paraugu demonstrējumi, protams, gan uz ūdens, gan gaisā, gan uz zemes bruņu tehnika. Tā kā būs tā simbioze, kad notiek gan tā kultūra kopā ar to viršīgo militāro varējumu. Tā kā, manuprāt, tas ir labs iemesls, lai visi kopā ar ģimenēm dotos uz Krasmalu. Laiks būs Rīgā noteikti labs, citu nezinu, bet Rīgā būs labs, tā kā nāciet droši un sviniet.
Un viss noslēgsies ar zaļumbāli?
Protams, Strelnieku garā pēc lielā koncerta vakarā divu orķestru pēc kārtas pavadījumā notiks Strelnieku garā zaļumbāli. Būs cienasti, miestiņš, uzkodas, tā kā jau balai pierasti.
Uz pasākumu cilvēki tiek aicināti ierasties piespraužot pie apģērba cepures vai arī matos baltu puķi. Kā īsti radās šis simbols, ko tas nozīmē?
Nu, šis simbols ir ļoti sens, vēsturiski ļoti sens. Tas nav, protams, zīmes tikai Strelnieku laikā. Tas ir latviešu senu karavīru tāda tradīcija doties karā kā uz kāzām, var teikt. Viņi karā devās jautri izpušķojušies apzinotos, protams, tāds briesms un iespējamo bujojēju, un tieši tāpēc viņi pucējās, kā pie līgos dodoties, lai pēc sevis atstāt labi padarīt darbu. Viņi sagatavojas tam, ka varbūt jāiet būs pie Dievu, bet viņi nebija melaholiski noskaņoti. Viņi bija tieši otrādi bezbēdīgi, jautri, lai droši dūš, jo bieži vien tagad daudzām vienībām, pirmiem, protams, Latvijā bija speciāla uzdevuma vienībai, devīze bija drošais uzvar, bet mūsu senčiem tas jau bija nerakstīts likums, kad drošais uzvar un ar mazu skaitlisko spēku ir mūsu karavīri darījuši ļoti liels darbs. Un baltā puķe, tas jau nāk sen jau, vienkārši arī tautdziesmās minēts, pušo brāļu cepurīt, māsiņu dārziņā iet, ja. Bet, kā prādījās fotografijas pirmās iespējas, tad arī apmēram Strelnieku laikā tas bija redzams. Tā kā tā pušošana tradīcija nāk jau sen. Nu, tas ir reizie poetisks un arī tāds dvēselisks stāvoklis sakārtot sevi iekšēji un ārēji pirms izšķirošanu kaujām.
Šis pasākums ir iecerēts tādā ļoti pozitīvā gaisotnē, bet nav jau noslēpums, ka sabiedrībā nu, nav tādas viennozīmīgi pozitīvas attieksmes pret strelniekiem. Dažādos laikos strelnieki dažādi tiek šķiroti, tiek saukti par pareizajiem un nepareizajiem. Kāda ir jūsu attieksme pret šo problēmu?
Tā ir problēma, jā. Nu, kas ir radusies nav šodien. Tā ir diezgan ilgi iet jau. Nu, jāsaka, cik tur ir vainas gan mūsos pašos, gan mūsu pretiniekos, ierēdniekos, kas to veikli izmanto un manipulē. Jau sākot, diemžēl, ar pirmās Latvijas brīvās laikiem, kad neapzinotos vai baidītos no spēcīgas konkurences, mūsu militāra augstākā vadība un arī politiskā vadība turadzīgi neizmantoja latviešu strelnieku potenciālu, kas palika Krievijā. Ļoti daudz zemāk rangu komandieru un vienkārši strelnieki saņēma atļauju atgriezties Latvijā, ko viņi labprāt darīja un atgriezās. Bet augstāk līmeņa komandieri, izcilākie karavadoņi, diemžēl tādu atļauju nesaņēma. Tā skaita arī pirmais sarkanarmijas virspavēlnieks Jukums Vācijas, starp citu bezpartijiskais. Un kā viņi krievu boļševiki skaudīgi paklusām sauc latviešu nacionālistu bandas vadons. Tādās epitetos visu latviešu strelnieku divīziju. Tā kā viņi sajūt to latviešu spēku, latviešu nacionālo noskaņojumu tajā divīzijā. Un, diemžēl, latviešu strelnieki bija ķīlnieki no abām pusēm. Gan no sarkanās Krievijas, gan arī, diemžēl, no Latvijas nacionālās valsts pirmās brīvās puses. Diemžēl, arī jāsāk atgūstot neatkarību, nekas daudz nav mainījies arī mūsdienās. Un joprojām tiek šķirot strelnieku un pat nešķirot, vienkārši mēģina noklusēt. Laikam, nezinot vēsturisko patiesību, baidoties no tādām zemūdienas akmeņiem, mēģina to strelnieku tēmu pabīdīt pagultē. Labāk nerunāt, jā, brīvības cīnītāji, tie mūsu, mēs tagad sarkanbaltas sarkanbaltas karodziņiem, tie mūsu cīnītāji, kalpaks, visi cieņi, jā, tie bija. Bet pasaules līmeņi, karavīri, kā viņas, nu, mūsu, jāsaka atklāti, naidīgas valsts Krievijas, zinātnieks, psihologs Šedravičs savulaik pa latviešu strelnieku divīziju teica, tā bija pasaulē intelektuālākā un spēcīgākā kaujas vienība. Ja to saka ienaidnieku pārstāvs, tad laikam vajadzētu ticēt. Un tādi ir daudz salīdzinājumi, gan no sabiedroto, gan pretinieku puses, no tā paši Hindenburg populāri teicieni. Tā kā, nu, es domāju arī pa šiem svētkiem runājot. Cits pasaules valsts ar daudz mazāk pieticīgākiem karavīru sasniegumiem, nevis nerunājot par šādu līmeņu vēsturiski sasniegumu karavīriem, ka strelnieki, nu, viņi noteikti svinētu to svētkus visu jubilejas gadu mērogā un valstiskā mērogā. Diemžēl sanāca tā, ka jūtot to attieksmi, tendenci, es biju spiests, tā kā virkops pārstāvs, nu, tas saprat, ka kaut kas jādarbos arī no nevalstisko organizāciju puses. Un, par cik, man bija laba sadarbība iepriekš jau ar mūsu bruņoto spēku komandieri, ģenerāla leitenanta Raimonda Grauba. Es devos droši pie viņa un, kā jau paredzēju, sastap ļoti atsaucīgu atbalstu. Viņš tālāk devās pie toreiz vēl aizsardzības ministra, nu jau mūsu valsts prezidenta, Raimonda Vējoņa. Un atkal jāsaka paldies nu jau prezidentam, ka viņš bija tik saprotošs. Viņš arī atbalstīja deva zaļo gaismu un tāpēc šie svētki, kas šodien notiek, ir tik vērienīgi pateicoties šiem, jāsaka, gudriem un spēcīgiem vīriem.
Nu, jūs teiktā izriet, ka šī latviešu strēlnieku tēma ir tāds mūsu pašapziņu veicinošs stāsts, tikai mēs vēl to pienācīgi nenovērtējam.
Nu, tā ir. Tāpēc saka, tas ir mūsu nezināšana nopelns. Līdz ar to arī, ko nezinu, no tā bišķi nedaudz baidās. Nu, jāsaka, šodien sapcīt notiek arī ļoti daudz festivālu. Kaut kāda krāsa festivāla, te Lucavsalā un laba daba. Viss ļoti jauki. Jaunieši priecājas pozitīvā gaisotnē. Bet, ja mēs savus varoņus, kas mums izcīnīja šo valsts, lai mēs varētu šādas te festivālas visu rīkot, negodinam un kaut kā klusām mēģinam pieminēt tikai, vai vispār nepieminēt, tas mūsu godu nedara. Un tad, kā saka, nevar vainot šos jauniešus, varbūt arī daži vecāku gadagājumu cilvēki, jo Latvijas pēc brīvvalsts atgūšanas, jāsaka, neizglītības sistēma ir darījusi savu lāšu pakalpojumu, un mēs to nezinām. Te ir ļoti liels darba lauks priekšā, lai mēs novērstu to. Ja cilvēks neciena savu valsti, tad loģiski rodas arī dažādi ekonomiski bēgļi, kas no plašā skaitā, rodas bailes no kaimiņiem, rodas bailes no dažādiem tur migrācijas problēmām, bet ja mēs apzināmies to spēku, mēs zinām, kur mēs dzīvojam, kas mums senš, kādas saknes, kāds darbs mums senš darījis, kas mums jāpārņem ir, tad mums tās bailes un fobijas atkritīs. Mēs vienkārši pacelt galvu stingri, stāvēsim savā zemē un būsim saimnieki, kā mūsu dzīvnieki novēlējuši, būsim saimnieki savā zemē. Tādiem mums jābūt ir.
Paldies par sarunu, un šodien mēs cilvēkus uz pasākumu varam aicināt jau sākot no...
12. piemiņu plāksnes atklāšana, tad neliels svēk tāds inscenējums muzikāls Vērmandārdzā, un tad, kā es solīju, jo tas vēsturiskais tautas gājiens kopā ar armiju, dosimies uz Krasmalu, orķestra pavadībā, un Krasmalā visdienas garumā koncerti ar populāru mākslinieku un mūzīku grupu izpildījumā, paraugu demonstrējumiem un beigās zaļumu balstrenē garā.
Paldies un lai izdodas!